πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε. Ντέμπι Βρετού στο μικρόφωνο, μουσική σε 24 καρέ η εκπομπή, ο Άγγελος Φιλντισάκος στη ρύθμιση των ήχων. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Ξεκινήσαμε έτσι με μια πολύ ωραία μουσική σύνθεση του Στέφαν Γκραπέλη από την ταινία «Ομιλού το Μάι». Στεφάν Γκραπέλη λοιπόν, μια ταινία του Λουί Μαλ, ο Μιλού το Μάι, θα τη δούμε την Παρασκευή και όλα στην ΕΡΤ 2 στις 12 παρα 10 στο πλαίσιο του αφιερώματος που γίνεται για το Μάι του 68, για τα 50 χρόνια από το Μάι του 68, από εκείνη την εποχή, από εκείνο τον μήνα που κατά πολλούς άλλαξε η ιστορία του κόσμου και αν δεν άλλαξε στα αλήθεια, τουλάχιστον ενέπνευσε αρκετές γενιές αργότερα. Λοιπόν, και βέβαια όπως τα καταλάβατε, σήμερα θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω σε εκείνο το Μάη του 68 στο Παρίσι και έχω πραγματικά τη χαρά να φιλοξενώ εδώ σε αυτή την εκπομπή ένα φίλο καταρχήν, έναν άνθρωπο που στάθηκε μαζί μας στη δική μας επανάσταση εντός εισαγωγικών, στο δικό μας αγώνα τότε στο Μαύρο της ΕΡΤ, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτό και τους ήταν σημαντική δύναμη και έμπνευση για μας. Νίκο Θεοδοσίου, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι εδώ μετά από αρκετό καιρό, γιατί η προηγούμενη συνάντηση που είχαμε μαζί ήταν στην ΕΡΤ Open. Mm-hmm. Από εκεί και μετά,
η τελευταία
φορά που ήμουν στην ΕΡΤ ήταν τη μέρα που σταμάτησε το Μαύρο και ξεκίνησε η νέα ΕΡΤ. Από τότε δεν έχω ξανάρθει.
Μ' αρέσει λοιπόν, είναι σημαδιακή επίσκεψη. Να πούμε ότι είσαι σκηνοθέτης, ότι είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής του Κάμερα Ζιζάνιου, αυτό το εξαιρετικό, πώς να το πω, ένθετο που υπάρχει πολλά χρόνια τώρα στο Φεστιβάλ Ολυμπίας και εμπνέει τους νέους να μάθουν και να αγαπήσουν την τέχνη του κινηματογράφου. Αλλά είχες και την τύχη να είσαι στο Παρίσι το 1968, πολύ πριν ξεσπάσει αυτή η εξέγερση, και είσαι ο άνθρωπος που μπορείς να μας πεις, νομίζω, τις δικές σου εμπειρίες και να μας δώσεις έτσι αρκετά πέρα από τα στοιχεία που όλοι ξέρουμε, τη δική σου οπτική σε αυτά που έγιναν όπως τα έζησες.
Δεν ήμουν πολύ πριν στο
Πότε
Παρίσι.
Έφτασες
στο Παρίσι το Σεπτέμβριο του 1967. Mm-hmm. Ως γνωστόν, τον Απρίλιο του 1967 έγινε η δικτατορία στην Ελλάδα. Και μέχρι να καταφέρω να ετοιμάσω χαρτιά και τα λοιπά για να φύγω, πήγε Σεπτέμβρης. Άρα λοιπόν ο Οκτώβρης με βρίσκει στο Παρίσι σε μια περίεργη κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθώντας να προσαρμοστούμε σε μια καινούργια ζωή, να βρούμε τρόπους να επιβιώσουμε και να προσπαθήσουμε να μάθουμε και κάποια γαλλικά. Άρα λοιπόν ξεσπάει κάτι στο Παρίσι, έχοντας εμείς βέβαια μια τραυματική εμπειρία από τη δικτατορία στην Ελλάδα, βρισκόμαστε σε γεγονότα εντελώς καινούρια και προσπαθούμε να καταλάβουμε τον κόσμο ο οποίος κινείται με πολύ έντονους ρυθμούς μπροστά μας, γιατί ο Μάης δεν ήταν μόνο φυσικά αυτό που βλέπουμε και συνήθως μας παρουσιάζουν στις εικόνες, τα δοφράγματα και οι συγκρούσεις, αλλά ήταν μια ολόκληρη κοινωνία σε ένα βρασμό και η οποία προσπαθούσε να βρει καινούργιες διεξόδους.
Thank you.
Ακούμε από το δίσκο του Βαγγέλη Παπαθανασίου με τίτλο «Κάνε το όνειρο να κρατήσει πιο πολύ από τη νύχτα», ένας τίτλος που ήταν σύνθημα στο Μάη του 68 και ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1970 σε βινήλιο από τη Philips, το 72 στη Γαλλία σε LP και τυπώθηκε βέβαια και σε CD ως Paris May 1968 από τα νέα. Το 2008 είχε κυκλοφορήσει δωρεάν, τότε που ήταν τα 40 χρόνια του Μάη. Εδώ με τον Νίκο Θεοδοσίου προσπαθούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να σας δώσουμε λίγο από την αίσθηση αυτού που έγινε τότε. Νίκο, έφτασες λοιπόν Οκτώβριο. Σίγουρα φαντάζομαι τα αισθήματά σου ως ένας άνθρωπος διοκόμενος εντός εισαγωγικών, δεν ξέρω, ήταν δική σου επιλογή φαντάζομαι να φύγεις από το γύψο της Ελλάδας τότε. Φτάνεις στο Παρίσι, Οκτώβριο του 67. Αφού γκραζόσουν ότι κάτι συμβαίνει εκεί ή ήταν όλα, θα μου πεις δεν είχες προφανώς και μία εικόνα από το πριν, έτσι, αλλά ήταν μία συνθήκη όπου γινόντουσαν σε παγκόσμιο επίπεδο πολλά πράγματα, όχι μόνο στην Ευρώπη, στην Αμερική. Έτσι, δηλαδή υπήρχε ας πούμε όλη αυτή η εξέγερση των ανθρώπων για τον πόλεμο του Βιετνάμ, είχε ακολουθήσει η δολοφονία του Κένεντι, υπήρχε ένας αναβρασμός γενικότερα.
Και στη Γαλλία καταρχήν εμείς, τουλάχιστον εγώ, ήμασταν λίγο πολύ έξω από την πραγματικότητα όντας φυγάδες. Mm-hmm. Προσωπικά εγώ δεν είχα και χαρτιά, κυκλοφορούσαμε ένα πλαστό διαβατήριο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να αποφύγουμε τους επίσημους ελέγχους και από την άλλη μεριά να βρούμε διεξόδους προκειμένου να έχουμε κάποιο σπίτι να μένουμε, κάποια δουλειά, προκειμένου να έχουμε κάποια χρήματα, δηλαδή για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Κυρίως αυτό ήταν το κυνήγι. Την ίδια στιγμή βέβαια και προσπάθεια τώρα να μάθουμε και λίγο την ξένη γλώσσα εκεί πέρα, ήταν αναγκαία και αυτή, δηλαδή για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Αυτό ήταν το πρώτιστο. Απ' την άλλη μεριά σίγουρα μας απασχόλησε το τι γινόταν στην Ελλάδα και η προοπτική της Χούντας. Έτσι λοιπόν μπορεί να πει κανένας, δηλαδή η γαλλική πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο ήταν σε ένα δεύτερο επίπεδο για μας εκεί πέρα. Πλην όμως από την αρχή του 68 αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί υπάρχει ένα στερεότυπο δυστυχώς που επαναλαμβάνεται συνεχώς, ότι αυτό που συνέβη το Μάη ήταν κάτι το οποίο εμφανίστηκε ξαφνικά. Ξέσπασε, πώς λέμε, ένα γεγονός. Ενώ όλα πριν ήταν ήρεμα και μάλιστα χρησιμοποιούν κατά κόρο και ένα άρθρο που γράφτηκε στην εφημερίδα Μόντα από κάποιο δημοσιογράφο που έλεγε «Η Γαλλία ζει στην ανία». Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο Μάης δηλαδή ήταν ένας κερευνός ενεθρία, στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα εξής γεγονότα και θέλω να τα μεταφέρω. Πριν από τις 3 του Μάη, γιατί ουσιαστικά 3 του Μάη έχουμε τα πρώτα επεισόδια στο Cartier de Latin, τουλάχιστον αυτά που αντιλαμβανόμαστε εμείς και εγώ, όταν παρόντας εκεί, έτσι κι αλλιώς λέει το Cartier de Latin και η πλατεία Σεμισελ ήταν ο χώρος δηλαδή που συνήθως κινόμασταν εμείς και εκεί ξέσπασαν οι πρώτες συγκρούσεις τις οποίες μπορούμε να αναφερθούμε. Αυτό ήταν 3 του Μάη, mm-hmm. Παρασκευή. Την 1η του Μάη όμως παρακολούθησα την πρωτομαγιάτικη διαδήλωση. Ήτανε, να πούμε, η πρώτη πρωτομαγιάτικη διαδήλωση μετά από 14 χρόνια. Δηλαδή οι πρωτομαγιάτικες διαδηλώσεις ήταν απαγορευμένες στο Παρίσι. Άρα λοιπόν είναι ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός αυτή η διαδήλωση. Βέβαια για εμάς που δεν είχαμε συνηθίσει αυτά, τουλάχιστον για μένα δηλαδή, αυτό που έκανε εντύπωση σε αυτή τη διαδήλωση ήταν πρώτα το γεγονός φυσικά μαζική. Mm-hmm. Είχε οργανωθεί από τη Γενική Συμμοσπονδία Εργατών Γαλλίας, τη ΣΕΖΕΤΕ δηλαδή, η οποία ελεγχόταν απόλυτα από το ΚΚΚ Γαλλίας. Αυτό που κάνει εντύπωση βέβαια ότι είναι μαζική διαδήλωση. Οι διαδηλωτές κρατάνε κόκκινες σημαίες και τραγουδάνε τη διεθνή. Mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε συναντήσει ποτέ πριν. Και βέβαια χαρακτηριστικό αυτής της διαδήλωσης επίσης ήταν το εξής γεγονός, τουλάχιστον εμένα μου κάνει εντύπωση, ότι μετά στο τέλος της διαδήλωσης της ΣΕΖΕΤΕ υπήρχε μια πολύ μεγάλη ομάδα περιφρούρησης, όταν λέμε μεγάλη, εντυπωσιακή, 2-3 χιλιάδες άτομα. Και μετά από αυτούς ήταν οι άλλες αριστερές ή αριστερίστικες οργανώσεις. Και μάλιστα αυτή η ομάδα περιφρούρησης της ΕΖΕΤΕ, του ΚΚΚ Γαλλίας, δείχνανε προς τα πίσω και φωνάζανε ότι αυτοί είναι οι προβοκάτορες. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανένας δηλαδή εκείνη τη στιγμή ότι συμβαίνουν πράγματα μέσα στο ίδιο το εργατικό κίνημα. Βέβαια, όσοι είχαν περισσότερη σχέση με τον κινηματογράφο είχαν επισημάνει για κάτι άλλο το οποίο ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Το Φλεβάρι της ίδιας χρονιάς έγινε το εξής περιστατικό. Ο διωγμός του διευθυντή της Γαλλικής Ταινιοθήκης από την κυβέρνηση, του Αλή Λαγκλουά. Πρέπει να πούμε ότι η Γαλλική Ταινιοθήκη βέβαια είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός, αλλά επιδοτούμενος από το κράτος. Άρα λοιπόν μπορούσε να παρέμβει εκεί. Πλην όμως η ίδια Ταινιοθήκη, που είναι μια κυβωτός του παγκόσμιου κινηματογράφου, ήταν ένα αποκλειστικό δημιουργήμα του Αρή Λαγκλουά. Είχε σώσει πάρα πολλές ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, έχαιρε τις εμπιστοσύνες όλων των μεγάλων κινηματογραφιστών όλου του κόσμου. Άρα λοιπόν ο διωγμός του θεωρήθηκε μια επίθεση απέναντι όχι μόνο στους καλλιτέχνες, αλλά και αυτό που αντιπροσώπευε σαν πολιτιστικό γεγονός η ίδια Ταινιοθήκη. Και βλέπουμε λοιπόν στο Παρίσι να οργανώνονται μαζικότατες διαδηλώσεις με χιλιάδες άτομα στην υπεράσπιση του Λαγκλουά. Δεν ήταν μόνο οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν, ήταν και κόσμος. Άρα λοιπόν αυτό έδειχνε ότι κάτι πολύ βαθύτερο υπήρχε. Γιατί έτσι σαν γεγονός φυσικά νομίζω ότι είναι πρωτοφανές και πιθανόν δεν έχει ξαναγίνει ούτε πριν ούτε μετά στον κόσμο, δηλαδή να έχουμε τέτοιες κινητοποίησεις για το διευθυντή μιας ταινιοθήκης.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν
ήταν προπομπός σίγουρα. Αντανακλούσε δηλαδή βαθύτερα πράγματα που γινόντουσαν ήδη μέσα στην κοινωνία. Από εκεί μετά φυσικά ήταν η ιστορία του Βιετνάμ, ήταν που είχε κινητοποιήσει κυρίως δηλαδή την νεολαία. Και έτσι λοιπόν ο αναβρασμός στα αναπιστήμια ήταν που ξεκίνησε με την ιστορία της Ναντέρ και τους φοιτητές οι οποίοι κατέβηκαν στο Παρίσι. Αλλά ήδη είχε δημιουργηθεί μια εντελώς άλλη κατάσταση, η οποία φυσικά δεν ήταν μόνο γαλλική, ήταν διεθνώς. Στην πραγματικότητα ήταν, μπορεί να πει κανείς, το τέλος της πληθωριστικής άνθησης που είχε ακολουθήσει μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου υπήρχε, μπορεί να πει κανείς, αυτή η κοινωνική ηρεμία στην Ευρώπη. Ήταν επίφαση ουσιαστικά ηρεμίας, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι που εμφανίζονται τα ρήγματα, τα οποία ένα φαινομενικά μικρό γεγονός, διαδήλωση κάποιων φοιτητών στη Σορβόνη, εξελίσσεται σε κάτι μεγάλο. Και αυτό που εντυπωσίασε από αυτή την πρώτη μέρα, λέει, της 3 του Μάη, είναι το εξής, ότι κατεβαίνουμε οι φοιτητές από την Αντέρ, κάνουν συγκέντρωση στη Σορβόνη, τους διώχνουν με τη βία από τη Σορβόνη, βγαίνουν στους δρόμους και έχουμε μια τόσο βίαιη σύγκρουση που κανένας δεν το περίμενε για μια μικρή διαδήλωση ανάμεσα σε αστυνομία και διαδηλωτές και 500 περίπου συλλήψεις. Που σημαίνει ότι η ίδια η άρχουσα προκειμένου να οργανώσει αυτή την τόσο μαζική καταπίεση, κάτι σίγουρα υπήρχε από κάτω που πιθανόν εμείς να μην το είχαμε καταλάβει. Και φυσικά το σημαντικό είναι ότι υπήρξε μια μαζική αντίδραση απέναντι σε αυτά τα σημάδια της βίαιης καταπίεσης, όπου κινητοποιείται η Εθνική Φοιτητική Ένωση Γαλλίας, η οποία υπόψη ελεγχόταν από μια αριστερή σοσιαλιστική οργάνωση και άλλες μικρότερες τροτσκιστικές κτλ. Και οργάνωσαν βέβαια τη Γενική Απεργία των Φοιτητών, η οποία την επόμενη Δευτέρα ξεκίνησε με μια μεγάλη διαδήλωση και τις πρώτες συγκρούσεις, οι οποίες αλυσιδωτά μας έφεραν αυτά που ακολούθησαν.
Ακούγοντας τον δίσκο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, το soundtrack όπως αποκαλείται για το Μάη του 68, με τον Νίκο Θεοδωσίου εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Νίκο, αυτό που ένιωσες εσύ τότε, επειδή υπάρχει η αντίληψη ότι ο κόσμος είχε διαιρεθεί στα δύο και ότι περισσότερο ήταν οι νέοι αυτοί που συμμετείχαν στις εξεγέρσεις ή συμμετείχαν από όλες τις τάξεις πριν μπουν βέβαια και τα εργατικά κινήματα και αρχίσουν οι απεργίες στην αρχή.
Στην αρχή ήταν ένα κίνημα νέων.
Νέων, έτσι.
Ήταν οι φοιτητές. Ναι. Και φυσικά ακολούθησαν οι μαθητές. Mm-hmm. Συνήθως το ξεχνάμε. Αλλά είχαμε μαθητικές καταλήψεις σχεδόν σε όλα τα σχολεία. Φυσικά θα πρέπει να πούμε επίσης ότι...
Ανηλίκων δηλαδή. Ανήλικοι μαθητές, έτσι.
Ναι, μαθητές γυμνασίων και ηλικίων. Θα πρέπει να πούμε ότι βέβαια δεν ήταν όλες οι σχολές σε κινητοποίηση. Θυμάμαι για παράδειγμα δηλαδή μια σχολή της νομικής, εκεί κυριαρχούσε η δεξιά. Εκεί δεν υπήρχε κατάληψη και μάλιστα γεννήν και συγκρούσεις ανάμεσα σε αριστερούς και δεξιούς φοιτητές. Δεν ήταν δηλαδή ένα ενιαίο πράγμα. Το θέμα ήταν ότι αυτή η κινητοποίηση και η καταπίεση που ακολούθησε άρχισε να κινητοποιεί ευρύτερα τους εργαζόμενους. Άρχισε να μπαίνουν πέρα από τις διεκδικήσεις των φοιτητών που φυσικά είχαν εξαπλωθεί στα ζητήματα δηλαδή της ελευθερίας του λόγου και γενικά της ελευθερίας, να μπαίνουν κάθε είδους διεκδικήσεις. Και έτσι ο ΜΑΙΣ να εξαπλώνεται όχι απλά σε ένα συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά σε ένα κίνημα το οποίο έβαζε τα πιο ουσιαστικά ζητήματα στην ίδια την κοινωνία. Δηλαδή πώς θέλουμε να κυβερνιόμαστε από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά ποια εξουσία θέλουμε. Είναι κάτι το πολύ χαρακτηριστικό του ΜΑΙ. Πέρα από το θέμα των συγκρούσεων, όπως λέω, εντάξει, είναι το πιο εντυπωσιακό και αυτό προβάλλεται συνήθως, είναι ότι οι άνθρωποι για πρώτη φορά άρχισαν να συζητάνε. Πέρα από τις γενικές συνελεύσεις που γινόνται στις σχολές ή άλλους χώρους δουλειάς, ατέλειωτες συνελεύσεις διαρκείας, όπου συζητιόντουσαν τα πάντα εκεί, στους δρόμους, ατέλειωτα πηγαδάκια. Νομίζω ότι έχει καταγράψει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό θεωρώ και την πιο πιστή εικόνα του ΜΑΙ, την ταινία του William Klein «Μεγάλα βράδια, μικρά πρωινά», όπου ουσιαστικά δείχνει αυτές τις κουβέντες. Και σε αυτές τις κουβέντες, δηλαδή αν τις παρακολουθήσουμε, συζητιούνται όλα τα μεγάλα ζητήματα. Τι είδους εξουσία πρέπει να έχουμε από εδώ και πέρα. Και έτσι λοιπόν, φυσικά και όλα τα ιστορικά ζητήματα, μάλλον παραδείγματα, προηγούμενες εμπειρίες του εργατικού κινήματος, η Ρωσική Επανάσταση φυσικά, οι πρωταγωνιστές Λένιν, Στάλιν, Τρότσκι κτλ. Όλα αυτά συζητιώνται, γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το Παρίσι είναι μια μεγαλούπολη. Τον καιρό εκείνο βέβαια μέσα στο Παρίσι μένανε και εργάτες, τώρα δεν μένουν, έχει αλλάξει εντελώς η σύνθεση, η κοινωνική σύνθεση του Παρισιού. Αυτοί λοιπόν οι εργάτες, εργαζόμενοι γενικώς του Παρισιού, ουσιαστικά δεν συναντιόντουσαν ποτέ, ούτε καν οι άνθρωποι της ίδιας πολυκατοικίας, γιατί σχεδόν νύχτα ήταν που φεύγαν για να πάνε στη δουλειά τους. Όταν είχε πέσει η μέρα, επιστρέφανε πίσω, κλεινόντουσαν στο διαμέρισμά τους προκειμένου να κερδίσουν λίγη ξεκούραση και έτσι την άλλη μέρα να πάνε στη δουλειά. Τώρα όμως, ειδικά από τη στιγμή που ξεκινάει και η γενική απεργία ή και απεργίες, οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους, συναντιόνται για πρώτη φορά και για πρώτη φορά κουβεντιάζουν. Αυτό ήταν μια νέα αίσθηση στους ίδιους τους ανθρώπους. Ήταν σαν να βρίσκαν όχι μόνο το γείτονα, αλλά ουσιαστικά και τον ίδιο τους τον εαυτό. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν η ζωή άρχισε να μπαίνει σε έναν διαφορετικό ρυθμό. Είχε ξεφύγει ουσιαστικά, όπως ανέφερα και πιο πριν, από επιμέρους διεκδικήσεις που μπορεί να είχαν οι φοιτητές ή οι μαθητές ή και οι εργαζόμενοι όταν άρχισαν να απεργούνε, και μπαίνανε τα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Και έτσι λοιπόν αυτό που στην αρχή ήταν σαν μια επανάσταση άρχισε να αποκτά σαν μια εξέγερση, συγγνώμη, αλλά σαν να αποκτά στοιχεία μιας επανάστασης. Αλλάζουμε την κοινωνία, αλλάζουμε τους εαυτούς μας, αλλάζουμε όλοι.
Θα βάλουμε μια ανωτελεία για να πάμε σε τίτλους και θα επανέλθουμε για το κομμάτι το μετά και βέβαια για το κομμάτι της τέχνης, της έμπνευσης, της ποίησης κλπ. Και για τις αφήσεις που έχεις να μας πεις κάτι πολύ ωραίο. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout.
Chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Sa père est à printemps et le printemps fait l'amour. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. On me l'a jamais rendu et pourtant je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants de drôles de façon. Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points à coups d'accordéon, les amants de Paris vont changer de saison. En traînant par la main mon petit brin de chanson, il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude c'est comme ça que commencent les histoires. Les amants de Paris se font à Robinson. À Paris, les amants de drôles de passons.
Με τη φωνή της Edith Piaf ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μουσική σε 24 καρέ» εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένα κομμάτι που ακούγεται στην ταινία του Ζαν Εστάς «Η μαμά και η πουτάνα» που έγινε το 1973, έτσι μια τρίωρη ταινία ποταμός, εμπνευσμένη από τα γεγονότα του Μάη του 68 ή μάλλον από τις κοινωνικές αλλαγές, θα έλεγα, που ήρθαν, γιατί υπήρχαν κάποιες αλλαγές σε κοινωνικό επίπεδο, στην σεξουαλική επανάσταση, στα δικαιώματα των ανδρών και των γυναικών. Και είμαι εδώ με τον Νίκο Θεοδοσίου που έζησε αυτά τα γεγονότα και που νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μεταφέρει τη δική του εμπειρία. Νίκο, είχαμε μείνει έτσι λίγο πολύ στα γεγονότα και στο κομμάτι αυτό που έλεγες της κοινωνίας, το πόσο οι άνθρωποι ήρθαν κοντά και μιλούσαν μεταξύ τους. Και θα ήθελα να σταθούμε πιο πολύ στο κομμάτι της τέχνης και το πόσο οδηγήθηκαν από αυτή τη συνέβρεση οι άνθρωποι σε αυτά τα πολύ γνωστά συνθήματα, έτσι, πολύ προχωρημένα θα έλεγα για την γαλλική κοινωνία, η εξουσία στη φαντασία, σ' αγαπώ, πες το μου με ένα μπουκέτο πέτρες, ένα πάρα πολύ ωραίο που έχεις χρησιμοποιήσει και εσύ στο κείμενο που έχει γραφτεί στο hot dog, κάτω από τις πέτρες είναι η παραλία και πολλά άλλα, έτσι. Και το πώς φτάσανε να υπάρχει έμπνευση και η ποίηση ουσιαστικά να οδηγεί τότε αυτή την εξέγερση, την επανάσταση.
Συμπληρώνοντας αυτά που είπαμε πιο πριν για αυτή την κίνηση στους ίδιους τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε αυτόν τον αγώνα, που βρίσκονται μαζί, κουβεντιάζουν και ουσιαστικά σχεδιάζουν το μέλλον, πρέπει να μιλήσουμε αναγκαστικά και για την επέκταση αυτού του κινήματος, γιατί ενώ όπως είπαμε αρχικά μπορεί να ξεκίνησε μέσα από τα πανεπιστήμια, επεκτάθηκε και στα σχολεία, ένα σημείο καμπής είναι η 13 του Μάη που τελικά τα συνδικάτα κηρύσουν γενική απεργία και μπαίνουν στο χώρο οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Όπου ναι μεν μπορεί η γενική απεργία να ήταν μία μέρα, αλλά στην πραγματικότητα και χωρίς ουσιαστικά να έχει κηρυχθεί, αρχίζουν να καταλαμβάνουν ότι τα εργοστάσια και οι επιχειρήσεις το ένα πίσω από τα άλλα, και η κατάληψη δεν είναι απεργία, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Ενώ με την απεργία ουσιαστικά σταματάς να εργάζεσαι και λες στο αφεντικό, δεν με ικανοποιείς με αυτά που μου δίνεις, άρα εγώ δεν παρέχω τη δικιά μου εργασία και διεκδικώ κάτι άλλο. Όταν γίνεται η κατάληψη ενός εργοστασίου, μια επιχείρησης, εκεί και μετά εκεί αμφισβητείς το δικαίωμα του ιδιοκτήτη πάνω στο ίδιο το εργοστάσιο, την ίδια την επιχείρηση. Εκεί μπαίνει το ζήτημα σε ποιον ανήκει το εργοστάσιο. Mm-hmm. Καταλαμβάνοντας όμως το εργοστάσιο ή την επιχείρηση από την άλλη μεριά, πρέπει να το προστατεύσεις. Λες, αυτός ο χώρος, αυτό το πράγμα είναι δικό μου, πρέπει να οργανωθεί η περιφρούρηση, πρέπει να οργανωθεί η ζωή των εργατών μέσα σε αυτό, εννοώ το συσίτιο, θέματα καθαριότητας και τα λοιπά, να κάνω επιτροπές, αλλά λοιπόν μπαίνει σε μια εντελώς άλλη διαδικασία κοινωνική ζωής. Mm-hmm. Οργανώνεται δηλαδή η ζωή μέσα στο χώρο εργασίας, μια κοινοβιακή ζωή μπορεί να πει κανείς, αλλά ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική ζωή από αυτή που ζούσες πριν, όντας ο καθένας μόνος, το άτομο το οποίο ουσιαστικά και στον ίδιο το χώρο της δουλειάς δεν έρχεται σε επαφή, δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει με τους άλλους, απλώς επιστρέφει στο σπίτι και έχει την ιδιωτική ζωή στο σπίτι. Τώρα πλέον η ζωή έχει φύγει από το σπίτι, έχει μεταφερθεί όχι μόνο στους δρόμους αλλά και στους χώρους δουλειάς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δημιουργείται μία βάση για να αναπτυχθούν νέες δυνάμεις στην ίδια την κοινωνία. Και αυτή είναι, από εκεί εξαρτάται και όλο αυτό το πολύ μεγάλο πολιτιστικό κίνημα. Και νομίζω είναι χαρακτηριστικό, τουλάχιστον κοιτάζοντας την ιστορία προς τα πίσω, σε καμία άλλη εξέγερση, σε καμία επανάσταση δεν το είχαμε συναντήσει αυτό το πράγμα. Κυριολεκτικά ήταν η φαντασία στους δρόμους, τόσα συνθήματα και τόσο εμπνευσμένα.
Των εργατών που είπες τώρα, που είχαν άλλους λόγους για τους οποίους επαναστάτησαν, έτσι, είναι προφανές, έτσι, ήταν οι λόγοι του κεφαλαίου, οι λόγοι των αφεντικών. Οι φοιτητές είχαν άλλους λόγους, έτσι. Είχαν λίγο πολύ το κομμάτι της σεξουαλικής επανάστασης και αυτό. Είχαν το κομμάτι της παιδείας και των δικαιωμάτων των φοιτητών.
Μα όλα αυτά, ακόμα και το θέμα δηλαδή το σεξουαλικό, ήταν ζήτημα που μπαίνουν στην ίδια την κοινωνία.
Mm-hmm. Πώς
λοιπόν,
είναι
και έχεις μια κοινωνία,
είναι
μιλάμε για ζωντανούς ανθρώπους. Mm-hmm. Οι οποίοι ζωντανοί άνθρωποι δεν βρίσκονται απλώς σε έναν αγώνα διεκδικώντας κάτι. Διεκδικούσαν τη ζωή τους ολάκερη. Γι' αυτό μπαίνανε τα ευρύτερα ζητήματα. Δεν ήταν μεμονωμένες διεκδικήσεις. Σίγουρα στις προκηρύξεις που μοιράζαν και τα λοιπά υπήρχαν και επιμέρους πάρα πολλά αιτήματα. Αλλά το βασικό ήταν ότι θέλουμε μια άλλη κοινωνία. Δεν μας αρέσει αυτή η κοινωνία. Και τη δημιουργούμε. Γι' αυτό λοιπόν έχεις ένα άλλο τρόπο ζωής που εκφράζεται και στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, στις σχέσεις άντρα και γυναίκας, στις εκδηλώσεις τέχνης, όπου ναι, προκειμένου να δημιουργήσει ένας καλλιτέχνης ως γνωστόν, χρειάζεται ένα πνεύμα απόλυτης ελευθερίας και να μπορέσει να δουλέψει η φαντασία. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, αυτό το πράγμα υπήρχε τότε και εκφράζεται και με τα συνθήματα που μας έχουν μείνει. Πιστεύω δεν υπάρχει επανάσταση στον κόσμο που να έχει τόσα και τόσο εμπνευσμένα συνθήματα. Εκφράζεται με τις αφίσες, καλλιτεχνικές δημιουργίες, ουσιαστικά έργα τέχνης, τα οποία ήταν εξαιρετικά και δεν είναι μόνο αυτά που μας έχουν μείνει αποτυπωμένα στις αφίσες, αυτές που σώθηκαν.
Θέλω να μας πεις μετά για το ταινιάκι που έχεις κάνει με το Ροβίρο το Μανθούλη, που σκέφτηκε να τυπώσει κάποιες από αυτές τις αφίσες. Και...
Πριν από αυτό να σας πω κάτι άλλο, το οποίο βασικά δεν αναφέρεται και δυστυχώς το είχα και σε βιβλίο και μέσα σε αυτή την ανάποδη και ανώμαλη ζωή που έχω κάνει το χάσα. Ήταν στο Πανεπιστήμιο της Ναντέρ, στο μεγάλο αμφιθέατρο, ένα πάρα πολύ μεγάλο αμφιθέατρο, όπως είπαμε, από εκεί που ξεκίνησε η ιστορία, αλλά ήταν ένας χώρος φυσικά μεγάλης δράσης. Στο μεγάλο αμφιθέατρο λοιπόν κάποιοι σίγουρα φοιτητές το είχαν ζωγραφίσει μέσα. Είχαν ζωγραφίσει τοιχογραφίες, τα οποία ήταν εκπληκτικά έργα τέχνης, τα οποία χάθηκαν. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η διάθεση της δημιουργίας δεν ήταν μόνο σε αυτά που μας μείνανε τυπωμένα, αλλά ήταν παντού στη πόλη. Και φυσικά οι αυθόρμητες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που γινόταν είτε στη Σορβόνη είτε σε άλλους χώρους, από τα οποία φυσικά επίσης δεν έμεινε τίποτα. Αλλά υπήρξε μια δημιουργική διάθεση σε όλους και κυριολεκτικά ένιωθες, ειδικά στο Quartier Latin, πραγματικά ελεύθερος. Ειδικά εγώ που είχα και ένα πρόβλημα ότι δεν είχα χαρτιά βέβαια και κινδύνευα να πάσα στιγμή δηλαδή να μου ζητήσουν και να τους δείξω ένα πλαστό διαβατήριο που μπορεί να έχει πάρα πολλές συνέπειες. Ναι, ένιωθα αυτό το φόβο όταν ήμουν σε άλλα μέρη του Παρισιού. Από τη στιγμή που έμπαινα στο Quartier Latin ήταν σαν να έμπαινα σε ένα άλλο κράτος. Εκεί έβλεπα ότι υπήρχαν οι ομάδες περιφρούρησης των φοιτητών, οι οποίες κυκλοφορούσαν. Υπήρχαν οι ομάδες ιατρικής περίθαλψης με τους νοσοκόμους, με τον κόκκινο στρατό να κυκλοφορούν, να προσφέρουν βοήθεια. Είχε οργανωθεί μια άλλη ζωή σε αυτό το χώρο εκεί πέρα. Mm-hmm. Και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, τα ουσιαστικά πιστεύω στοιχεία του Μάη, τα οποία ήταν τόσο δυνατά και παραμένουν και σήμερα. Ενώ ουσιαστικά σαν κίνημα, σαν επανάσταση, ιτήθηκε, μάλλον δεν κέρδισε.
Πολιτικά,
ας πούμε. Ναι. Δεν ιτήθηκε, διότι πολιτικά. Διότι παρέμεινε ζωντανό και άλλαξε τη ζωή των ανθρώπων. Τώρα να έρθουμε και στις αφίσεις, αυτές τις περιβόητες αφίσεις, πραγματικά είχαν εντυπωσιάσει όλο τον κόσμο. Και από αυτό το γεγονός ήταν που ξεκίνησαν όταν τέλειωσε ο Μάης πλέον, που σκέφτηκε ο Ροβίρος Μανθούλης με τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο να στήσουν μια μικρή επιχείρηση, μπορεί να πει κανένας, προκειμένου να βάλουν κάποιο φράγκο, βέβαια, γιατί η ζωή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι λοιπόν επέλεξαν νομίζω 12 αφίσες και τις τύπωσαν ως καρποστάλ και προσπάθησαν να τις διακινήσουν μέσα των βιβλιοπωλείων και τα λοιπά. Σημειώθηκε πλήρης αποτυχία σε αυτή την προσπάθειά τους, γιατί πράγματι μετά το Μάη και το άδοξο τέλος του Ιούνιου, έτσι, γιατί τουλάχιστον στην Γαλλία πάντα μιλάγανε για Μάη-Ιούνιο, ναι, δημιουργήθηκε ένα αρνητικό κλίμα, υπήρξε σίγουρα μεγάλη καταπίεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ό,τι φιλμ είχε γυριστεί εκείνες τις μέρες του Μάη το κυνήγαγαν για να το καταστρέψουν και για να το σώσουν το είχαν διώξει στο Βέλγιο. Και χρόνια μετά ήταν που άρχισε να επιστρέφει πίσω και να γίνονται οι ταινίες. Λοιπόν, σε αυτό το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, η απόπειρα αυτή των δύο Ελλήνων σκηνοθετών κατέληξε σε φιάσκο. Και έτσι λοιπόν τύπωσαν αρκετές χιλιάδες, νομίζω 80.000 τέτοιες καρποστάλ σε χαρτονάκι έτσι σκληρό. Τέλειωσε. Και έχει απομείνει μόνο μία σειρά από καρποστάλ που μου έχει δώσει ο Ροβίρος.
Σε συνέχεια αυτού που είπες, σήμερα στο Παρίσι, ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, φαντάζομαι και σε άλλες πόλεις, τα 50 χρόνια τα γιορτάζουμε πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή έχουμε και εδώ στην ΕΡΤ και γενικότερα γίνονται πολλές εκδηλώσεις παντού και αφιερώματα. Στο Παρίσι τώρα είναι κάτι που έχει έτσι αναβιώσει, οι Γάλλοι το θυμούνται ή προσπαθούν έτσι πάλι να το έχουν πιο...
Αν σου πω ότι δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό για δύο λόγους. Αφενός ήταν ένας προσωπικός λόγος ότι είχα προβλήματα υγείας και μπαινόβιανα στα νοσοκομεία αυτό τον τελευταίο μήνα και έτσι δεν είχα χρόνο προκειμένου να μπω μέσω του ίντερνετ, δηλαδή να επικοινωνήσω να δω τι συμβαίνει εκεί πέρα. Αλλά και από μια ορισμένη σκοπιά δεν είχα και τη διάθεση να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί δεν μου αρέσουν τα επαιτειακά και δεν μου αρέσουν τα μνημόσυνα και τα φοβάμαι πάρα πολύ. Ο Μάης για μένα είναι κάτι πάρα πολύ ζωντανό και σε αυτό το άρθρο που έφτιαξα για το hot dog δεν μεταφέρω μαρτυρίες. Mm-hmm. Απλώς εξηγώ εκεί για ποιο λόγο, παρότι έχουν περάσει 50 χρόνια, έχω γράψει αρκετά βιβλία, δεν έχω γράψει ποτέ τίποτα για το Μάη. Πέρα κάτι οργισμένα κείμενα που είχα γράψει τις μέρες εκείνες ή εκεί κοντά σε εκείνες τις μέρες. Από εκεί και μετά δεν έχω γράψει απολύτως τίποτα, γιατί όταν σκέφτομαι το Μάη είναι κάτι τόσο πολύ ζωντανό, δηλαδή είναι εικόνες ζωντανές μπροστά στα μάτια μου, δεν μπορώ να πάρω την απαραίτητη απόσταση προκειμένου να το δω κάπως πιο σφαιρικά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ακουμπώντας αυτό μπορεί να πει κανένας ότι ακουμπάει κανένας σε μια ανοιχτή πληγή, και έτσι λοιπόν γι' αυτό δεν το θίγω. Αλλά ναι,
αυτά,
καταλήγω
όμως,
ότι είναι κάτι το οποίο δεν, για μένα δεν έχει τελειώσει.
Δεν έχει τελειώσει, είναι ένα άνοιξη που δεν τελειώνει.
Έτσι είναι.
Να σε ρωτήσω για αυτή την άνοιξη που είδαμε πρόσφατα στην Ελλάδα το 2015 και λίγο πιο πριν, έτσι, δηλαδή στο Σύνταγμα με τους αγανακτισμένους, αν θυμάμαι καλά ήταν πάλι Μάιος του 2011 που ξέσπασε αυτή η εξέγερση, το κίνημα των αγανακτισμένων, που όλοι ξέρουμε πως κατέληξε, οδήγησε σε εκλογές. Έτσι σκεφτόμουν σήμερα ότι τον παραλληλισμό των γεγονότων, ότι και εκεί ουσιαστικά χάθηκε μια ευκαιρία, χάθηκε μια επανάσταση, πολιτικά ιτήθηκε, ξαναβγήκε η δεξιά στην εξουσία το 2012, βέβαια ρίχτηκαν τα σπόρια για μια άνοιξη που πιστέψαμε όλοι το 2015. Και βέβαια βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. 50 χρόνια μετά το Μάη, που ουσιαστικά διεκδικούμε ακόμα τα ίδια πράγματα, γιατί πιστεύεις ότι είναι μία άνοιξη που δεν λέει να τελειώσει?
Γιατί αυτό που ζητήσαμε τότε όντας 20άριδες, επειδή δεν έχει ικανοποιηθεί, γι' αυτό το πράγμα είναι που το ψάχνουμε και δεν είναι μόνο εμείς οι παλιοί 20άριδες που πλέον γίναμε 70, αλλά και οι σημερινοί 20άριδες. Δηλαδή το καπιταλιστικό σύστημα εξακολουθεί να κυριαρχεί και μάλλον αυτή τη στιγμή εκδηλώνεται με μεγαλύτερη βιαιότητα και βαρβαρότητα απέναντί μας. Δεν είναι μόνο την Ελλάδα, παγκόσμια βλέπουμε τριγύρω τι γίνεται, Παλαιστίνη και τα λοιπά, και είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμη και άσχημη η σημερινή κατάσταση. Το μόνο που μπορεί να πει κανένας, έτσι, καλό θα είναι να μην ψάχνουμε ομοιότητες με πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Πιστεύω αυτό που είναι καλό όταν κοιτάζουμε αυτό που συνέβη στο παρελθόν είναι να βγάζουμε κάποια μαθήματα και κάποια συμπεράσματα και όχι απλώς να βρίσκουμε ταυτότητες ή διαφορές. πράγματα, κατακτήσεις μάλλον εκεί, τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα. Σίγουρα με το κίνημα των αγανακτισμένων είχε μπορεί να πει κανένας στοιχεία τέτοια, στοιχεία δηλαδή της αναζήτησης ενός καινούριου τρόπου ζωής μιας τέτοιας κοινωνίας. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραλληλιστεί με το Μάη. Το Μάη είχαμε μια πραγματική κορύφωση του πράγματος. Αυτό το οποίο ξεκίνησε σε μια απλή κινητοποίηση στις 3 του Μάη καταλήγει μετά από τις 13 του Μάη σε μια γενική απεργία. Έχουμε μια ολόκληρη Γαλλία, όλες οι επιχειρήσεις κατηλημένες. Μιλάμε για 10 εκατομμύρια εργαζόμενους σε κινητοποίηση, αλλά είναι όλες οι επιχειρήσεις. Έχει παραλύσει ολόκληρη Γαλλία, αλλά επιπλέον δύο σημαντικά στοιχεία είναι ότι μπήκε άμεσα το ζήτημα του ποιος κυβερνάει. Και αυτό εκδηλώνεται από τη μια μεριά από τις συζητήσεις ήδη που γίνονται, από την εδώ μεριά, αλλά και συζητήσεις οι οποίες αποκαλύφθηκαν εκ των υστέρων. Για παράδειγμα φέρω κάτι το οποίο αποκαλύφθηκε από μια ταινία του Ζαν Λουκ Γκοντάρ, αυτές που έκανε μετά το Μάη, κυρίως ντοκιμαντέρ, δεν θυμάμαι πια, ήταν αρκετές αυτές, όπου έχει μία ομάδα εργατών από το εργοστάσιο της Ρενό. Το εργοστάσιο της Ρενό ήταν δίπλα στο Παρίσι, ένα τεράστιο εργοστάσιο με 35.000 εργάτες, ήταν ουσιαστικά η καρδιά του εργατικού κινήματος της Γαλλίας και ο φάρος για κάθε κινητοποίηση που γινόταν στη Γαλλία. Λοιπόν, μαχητικοί αυτοί οι εργάτες εκεί πέρα, μια ομάδα που είχε πάρει ο Γκοντάρ και κουβεντιάζανε, μέσα από την κουβέντα αποκαλύπτεται ότι τις μέρες εκείνες συζητάγανε στα πάρα πολύ σοβαρά μέσα στο εργοστάσιο σε πόσο χρόνο, σε πόσες μέρες μπορούσαν να μετατρέψουν την αλυσίδα παραγωγής αυτοκινήτων σε αλυσίδα παραγωγής τάγκς. Που σημαίνει ότι οι εργάτες αντιμετωπίζανε το θέμα μιας επερχόμενης σύγκρουσης. Δεν είναι τυχαίο, δεν ήταν στο μυαλό τους, έτσι, γιατί ήδη στις 30 του Μάη κυκλοφόρησε μία φήμη στο Παρίσι ότι εμφανίστηκαν τάγκς στα περίχωρα. Τότε η κυβέρνηση προσπάθησε να το διασκεδάσει λέγοντας ότι ναι, αλλά συμμετείχαν σε κάποια γυμνάσια. Τι είδους γυμνάσια τις μέρες εκείνες? Και ήταν ακριβώς την ίδια μέρα που ο στρατηγός De Gaulle είχε ζητήσει από τους δικούς του να αναλάβουν πολιτική δράση απέναντι στον κομμουνισμό που έρχεται κτλ. Και έγινε η μεγάλη διαδήλωση στο Σανζελίζε με πράγματι πάρα πολύ κόσμο. Εκεί ήταν που φάνηκε ότι η Γαλλία ήταν κομμένη στα δύο. Αλλά επειδή ο στρατηγός De Gaulle, ο στρατιωτικός, δεν έχει τόσο εμπιστοσύνη στο πολιτικό κίνημα των δικών του, είναι που παίρνει το ελικόπτερο και πηγαίνει στη Γερμανία, όπου υπήρχαν γαλλικά στρατεύματα στο Βερολίνο, προκειμένου να συζητήσει την προοπτική ενός πραξικοπήματος, δηλαδή μια στρατιωτική λύση. Αυτό, σε αυτό το σημείο είχε φτάσει. Άρα λοιπόν, ναι, το ζήτημα της εξουσίας είχε μπει άμεσα. Δεν μπόρεσε για πάρα πολλούς λόγους να δοθεί η λύση τον καιρό εκείνο. Έχουν μιλήσει πολύ για αυτό το πράγμα και γι' αυτό λοιπόν είχαμε την αντιστροφή αυτού του μεγάλου κινήματος που έσπρωχνε προς τα μπρος σε την πολιτική κυριαρχία της δεξιάς και μία υποχώρηση. De la merveilleuse aventure qui un jour a pu nous unir, je garde malgré ma blessure l'ineffaçable souvenir. Un souvenir, c'est l'image d'un rêve, d'une heure trop brève qui ne veut pas finir. Un souvenir, c'est toute la tendresse. Un souvenir με τη φωνή της Ντάμνε από την ταινία «Η μαμά και η πουτάνα» του Ζαν Εστάς 1973, για εμπνευσμένη από το Μάη του 68.
Έναν αγώνα, μία επανάσταση που ίσως ήταν όνειρο, ήταν παραμύθι, για πολλούς ήταν μια ουτοπία, αλλά σίγουρα δεν πάβει να ήταν ενδιαφέρουσα, Νίκο Θεοδοσίου, και νιώθεις τυχερός που βρέθηκες εκεί και που έζησες όλα αυτά τα πράγματα? Πιστεύεις ότι ήταν καθοριστική για την ζωή σου αυτή η εμπειρία?
Αναμφισβήτητα ναι. Ναι, είμαι τυχερός που ήμουν 20 σε τη δεκαετία του 60. Και όσοι ήταν, γιατί ήταν πραγματικά μια δεκαετία τρομερή, όχι μόνο με αυτά που συνέβησαν στη Γαλλία, αλλά σε όλο τον κόσμο την περίοδο εκείνη. Και νομίζω ότι αν κάνουμε τα μαθήματα από εκείνη την περίοδο, θα μπορέσουμε σήμερα να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο και πραγματικά σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που ζούμε να ανοίξουμε δρόμους. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που ονειρευτήκαμε τώρα δεν σταματήσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ονειρευόμαστε. Ναι, είναι γεγονός ότι αυτό που συνέβη τότε, παρότι χάσαμε τουλάχιστον σε μας και σε μένα και στην παρέα μου και σε ανθρώπους που γνώρισα, ήταν σαν να περάσαμε από ένα καμίνι. Σκληρίναμε. Αλλά παράλληλα πήραμε μια τρομερή ορμή, για την ακρίβεια το χαρακτηρίζω σαν μια δημιουργική οργή. Mm-hmm. Δηλαδή η οργή προσπαθήσαμε να την εκφράσουμε ως καλλιτέχνες, δηλαδή μέσα σε αυτό το έργο. Εκεί είναι αυτό που κυριαρχεί, δεν έχει τελειώσει, και το έχω παρατηρήσει αυτό σε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι το ζήσανε, όχι σαν τουρίστες, αλλά μπήκανε μέσα στη ζωή, σε εισαγωγικά, αυτών των ημερών, ότι ναι, τους έχει χαράξει για πάντα. Μείναμε πάντα 20 και πάντα ονειρευόμαστε. Ναι, και ξέρουμε ότι κάτω από το παβέ, κάτω από τους κυβόληθους, υπάρχει παραλία ενός ωραίου ιδυλιακού κόσμου.
Και βέβαια εσύ αυτό το ζεις κάθε χρόνο μέσα από το φεστιβάλ αυτό, με τη φαντασία να κυριαρχεί και να μεταφέρεις στους νέους το φεστιβάλ Ολυμπίας αυτή την ελπίδα για αλλαγή, την αγάπη τουλάχιστον στον κινηματογράφο σίγουρα. Ετοιμάζεις κάποια ταινία τώρα?
Πάντα υπάρχουν πράγματα που γίνονται.
Και γράφεις και όλα.
Και γράφω. Βέβαια αυτό που θα πρέπει να ολοκληρώσω είναι αυτή η ταινία που γύρισα στις Χούρδες, στην Ισπανία, με την αναφορά στον Λιούι Μπουνιουέλ. Αυτή την περίεργη περιοχή και την ταινία του 1933, όπου μέχρι τώρα έκανε τη μικρή βερσιόν των 35 λεπτών που πήρε 2 βραβεία στη Χαλκίδα και παίχθηκε σε αρκετά φεστιβάλ. Ναι, πρέπει να ολοκληρώσω όμως τη μεγάλη βερσιόν.
Ωραία, λοιπόν, εδώ θα είμαστε και περιμένουμε.
Και να ολοκληρώσω επίσης ότι το βιβλίο είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι υποέκδοση μεν, που αφορά τους Έλληνες σκηνοθέτες, ηθοποιούς και τα λοιπά που δουλέψανε στο Χόλιγκουν, την περιοχή του Βοβού κινηματογράφου. Αυτό είναι υποέκδοση, αλλά πιστεύω το καινούργια μου δουλειά είναι για ένα άτομο το οποίο δεν είναι γνωστό πολύ στην Ελλάδα. Είναι ο Γιώργος Βιτσόρης, ένας πολύ σημαντικός ηθοποιός στην Ελλάδα, αλλά και ηγέτης του τροτσκιστικού κινήματος, ο οποίος από το 1937 και μετά μεταφέρθηκε στη Γαλλία. Δυστυχώς πέθανε το 1954.
Ωραία, θα τα πούμε όλα αυτά. Να θυμίσουμε ότι αύριο ξεκινάει και το φεστιβάλ Μαξισμός 18 για τα 50 χρόνια του Μα και τα 200 χρόνια του Μάρξ. Ήταν ο Άγγελος Φιλτισάκος στη ρύθμιση των ήχων, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο, ο Νίκος Θεοδοσίου εκλεκτός καλεσμένος. Νίκο, μία φράση για να κλείσουμε, σαν απόφθεγμα ανοιχτός για τροφή για σκέψη.
Τίποτα, να είμαστε ζωντανοί, να αμφισβητούμε τα πάντα και να προχωράμε μπροστά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.